Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կներկայացնենք գերիների փոխանակման և անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու վերջին նորությունները։ Ներքաղաքական լարված իրավիճակ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զգուշացնում է քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին։ Ստեղծված իրավիճակի շուրջ լուսավոր Հայաստանը խորհրդարանական լսումներ է նախաձեռնել։ Հայաստանի նորանշանակ արտաքին գործերի նախարարը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի գործընկերոջը Այվազյան Լավրով համատեղ ասուլիսը։ Ռուս-թուրքական մոնիթորինգի համատեղ կենտրոնը հավանական է կգործի դեկտեմբերի 10-ից, երբ Էրդողանը այցելի Բաքու։ Եվրամիությունը քննարկում է Թուրքիայի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Մոսկվան հետաքրքրված է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հումանիտար խնդիրների լուծմամբ Երևանի հետ այդ ուղությամբ մի շարք քայլեր են ուրվագծվել, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայաստանցի պաշտոնակից Արա Այվազյանի հետ Մոսկվայում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո։ Մենք բավարարված ենք, որ հրադադարն իսկապես պահպանվում է արդեն մեկ ամիս, տեղի է ունենում փախստականների վերադարձ, կա առաջընթաց զոհվածների մարմինների գերիների փոխանակման անհետ կորածների որոնման հարցերում, ասել է Լավրովը մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը առաջիկա աչորեք շաբթի օրը պաշտոնական այց կկատարի Թեհրան, որտեղ կհանդիպի Իրանի նախագահի խորհրդարանի խոսնակի ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավարի հետ։ Այցի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել օրեր առաջ երկու երկրների արտգործնախարարների հեռավար հանդիպման արդյունքում։ Այդ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել էին հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին Արագս գետի վրա իրականացվող համատեղ ծրագրերին և երկող մորակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ադրբեջանի խորհրդարանը դեկտեմբերի 11-ին կքննարկի այդ երկրում ռազմական դրությունը դեկտեմբերի 12-ին չեղարկելու մասին նախագահի հրամանագիրը։ Ադրբեջանում ռազմական դրություն էր հայտարարվել սեպտեմբերի 27-ին Ղարաբաղյան պատերազմի վերսկսմանը զուգահեռ, Հայաստանում նույն օրը հայտարարված ռազմական դրությունը դեռևս չի չեղարկվել, փոխարենը կառավարությունը վերացրել է ռազմական դրության շրջանակներում գործող մի շարք սահմանափակումներ։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները այսօր քննարկել են Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ հարցը ի պատասխան վերջին ամիսներին Անկարայի կողմից միջերկրական ծովում լարվածության հրահրման, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի դիվանագիտության ղեկավար Հեյկո Մաասը։ Նոյեմբերին Եվրամիության օրենսդիր մարմինը հատուկ բանաձև է ընդունել, որը դաշինքի անդամ երկրներին կոչ է անում կոշտ պատժամիջոցներ ընդունել Թուրքիայի դեմ Էրդողանի վարչակազմի ապօրինի գործողությունների համար։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների դեկտեմբերի 10-ին մեկնարկող գագաթնաժողովի գլխավոր թեման Թուրքիան է և այդ երկրի կատման պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Թուրքիայում անցած շաբաթ ձերբակալված ռուսաստանցի լրագրողները ռեպորտաժ էին պատրաստում թուրքական Բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի մասին։ ՆՏՎ հեռուստաընկերության փոխանցմամբ լրագրողները ձերբակալվել են մեջբերում թուրքական անվտանգության օբյեկտների չարտոնված նկարահանման համար։ Թուրքական արտադրության Բայրակտար հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը Ադրբեջանը լայնորեն կիրառել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Թուրքիան աշխարհում 6-րդ երկիրն է Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Չինաստանից, Իսրայելից, Պակիստանից և Իրանից հետո, որը ինքնուրույն ստեղծել է հարվածային անօթաչու թռչող սարք և այն օգտագործել իրական ռազմական պայմաններում։ Նոյեմբերի վերջին Թուրքիայի հետ համատեղ ռազմական անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության մասին է հայտարարել Ուկրաինան։ Եվրոպական երիակը կոչ է անում Իրանին հրաժարվել միջուկային ծրագրի ընդլայնման պայմաններից և միջուկային օբյեկտներ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մուտքի սահմանափակումներից, այս մասին ասվում է Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության մեջ։ Իրանցի միջուկային ֆիզիկոսի սպանությունից հետո պաշտոնական Թեհրանը կոշտացրել է որոշումը միջուկային ծրագրի հարցում։ Ըստ իրանական պաշտոնական աղբյուրների ֆիզիկոս Մոհսեն Ֆախրիզադեն ու Մարեմտյան հատուկ ծառայությունները համարում են Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավար հարձակմանների ենթարկվել զինված ահաբեկիչների կողմից պաշտոնական Թեհրանը կատարվածի մեջ Իսրայելին է մեղադրում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում հայկական կողմի ծանր պարտությունից հետո ներքաղաքական իրավիճակը բավականին սրվել է, ընդդիմության մեծ մասը միավորվել է, պահանջում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, տված վերջնաժամկետը լրանում է վաղը, վարչապետի սեփական թեկնածու են հռչակել Վազգեն Մանուկյանին, Փաշինյանին զորով հեռացնելու կոչեր են հնչում, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաղաքացիական պատերազմի վտանգներ է տեսնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի իշխող և ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, թե հավատարիմ են միայն խաղաղ, քաղաքակիրթ քաղաքական պայքարին, հայտարարելով, թե իրենց համար անընդունելի են բռնություններն ու ապօրինի գործողությունները։ Վազգեն Մանուկյանի գլխավորած շաբաթօրյա հանրահավաքից հետո հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ հրապարակմամբ, թե ընդդիմադիրների ակցիան ավելի է խորացրել մտավախությունը, որ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կա։ Խորհրդարանում իշխող Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, թե շարունակաբար խոսել բռնություններից ու քաղաքացիական պատերազմից նշանակում է նպաստել նման օրակարգի բյուրեղացմանը։
Այո, օրակարգն է գնալ քաղաքական կայունացման ճանապարհով, եւ ես պետք է ասեմ, որ առաջարկվող զանազան ազգային համաձայնության անվան տակ ծրագրերը ոչ այլինչ են, քան ժողովրդի քվեն խմբագրելու փորձեր եւ մեզ համար ընդունելի չեն։ Հայաստանում հանրային իշխանության մարմիններ կարող են ձևավորվել կամ արտահերտ ընտրությունների միջոցով, կամ հերթական ընտրությունների միջոցով։
Կարապետյանը շարունակեց, թե օրենքն ու հանրային կարգը պետք է պահպանվեն, իշխանությունները ապահովելու են քաղաքացիների իրավունքի իրացումը անցկացնել հավաքներ, ժողովներ։ Միաժամանակ իշխանական պատգամավորը հորդորեց ընդդիմադիր ուժերին հարթակից չհնչեցնել սպառնալիքներ, բռնության կոչեր։ Իլուր ԵՄ-ում հրապարակած հոդվածում մեջբերելով ընդդիմադիրների վարչապետի թեկնածու ուրճակված Վազգեն Մանուկյանի ազատության հրապարակում ելույթից, թե Փաշինյանը մեջբերեմ թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա զորով, կամ որ շարժումը չհաղթեց գազազատ ժողովուրդն իրեն կհոշոտի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրել է մեջբերեմ. Հոշոտել և զորով բարերը այլ բան քան բռնություն չեն նշանակում, եթե սրանք միայն խոսքեր լինեին, ապա դեռ շատ մտահոգվելու կարիք չէր լինի, բայց Մանուկյանի առաջնորդած բազմամարդ երթի կողմից վարչապետի կեցավայրի կեսժամյա շրջափակման և Փաշինյանի ընտանիքի ահաբեկման զազրելի արարքը ոչ այլ ինչ է, քան բռնության պատրաստակամության անթաքույց ցուցադրություն, մեջբերման ավարտը։ Առաջին նախագահը միաժամանակ հայտարարել է, թե նույնպիսի դիրքորոշում է որդեգրել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որի պահվածքը և հռետորաբանությունը ըստ Տեր-Պետրոսյանի ցույց են տալիս, որ նա ամենևին մտադիր չէ կամավոր հեռանալ, այլ պատրաստ է ցանկացած արճակատման։ Մեջբերեմ, հետևաբար, եթե երկու կողմն էլ վճռական են տրամադրված, ապա բախումն անխուսափելի է։ Թող տպավորություն չստեղծվի, թե այս հոդվածով ես հակադրվում եմ Վազգեն Մանուկյանին և աջակցություն հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին, նկատի ունենալով Հայաստանին և Արցախին բաժին ընկած խայտառակ ու նվաստացուցիչ պարտությունը, Փաշինյանի վարչակազմն անպայման և անապաղ պետք է հեռանա, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցություններից կազմված հայրենիքի փրկության շարժման մաս կազմող հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, քաղաքացիական պատերազմ հրահարելու որևէ մտադրություն ընդդիմադիրները չունեն։
Քաղաքացիական պատերազմ կարող է հրահարել բացառապես իշխանությունը։ Մենք նման որևէ մտադրություն չունենք եւ մենք մեր քայլերով մինչեւ օրս ցույց ենք տալու, որ դեմ ենք բռնություններին, դեմ ենք ապօրինի գործողություններին։ Ես կոնկրետ բազմիցս հայտարարել եմ, որ այո, իշխանապողություն պետք է լինի, շատ արագ պետք է լինի, բայց իշխանապողությունը պետք է լինի բացառապես համանդրական ճանապարհով։
Ձեր գլխավորած ուժը ընդդիմությունը, պարոն Վանեցյան, ինչ է անում նման հեռանկարից խուսափելու համար։
Մենք օգտվում ենք օրենքով թույլատրելի բոլոր միջոցառումներից, գործիքակազմից եւ իրականացնում ենք մեր ակցիաները, սկսած միտինգներից, վերջացած անհնազանդության ակցիաներից եւ այլ տիպի ակցիաներից,
որոնք խաղաղ բնույթ են կրելու հետ այսու նույնպես։
Մշտապես իրանք լինելու են, մինչեւ այս դավաճան իշխանությունը չհասկանա, որ պետք է իրենք հեռանան։
Նույն ընդդիմադիր դաշինքից Հոյդա ներկայացուցիչ Գեղամ Մանուկյանի խոսքով, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկա լիներ ազատության հրապարակում ու տեսներ հավաքված տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների կոռեկտությունը, կրթվածությունը, երբեք չէր մտածի, որ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կա։
Իհարկե, այստեղ թերևս Տեր Պետրոսյանը չի խոսում, բայց կիսաձայն ակնարկում է Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը, թերևս ովով Լևոն Տեր Պետրոսյանը շատ լավ գիտի այն վտանգը, որը կարող է սպառնալ Նիկոլ Փաշինյանի, ճինկատի ունենալով 2008 թվականի ողբերգական դեպքերը, երբ որ ընդդիմության իբրև առաջնորդ էր ինքը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հիմնական շարժիչ ուժը։
Կեսօրից հետո հաղորդագրությամբ հանդես եկավ գլխավոր դատախազությունը, թե գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ԱԱՑ-ին և ոստիկանությանը հանձնարարել է ձեռնարկել բոլոր միջոցները հանրապետությունում զենքի ապօրինի շրջանառության, դրանց գործադրմամբ կամ բռնություններով զուգորդված հանցագործությունների կանխման և բացահայտման ուղղությամբ, քանի որ մեջբերեմ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հրապարակային ելույթներում, այդ թվում նաև 2020 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Երևան քաղաքի Ազատության հրապարակում կազմակերպված հավաքում հնչեցված հայտարարությունները ստեղծում են զենքի ապօրինի գործադրմամբ հանցավոր դրսևորումների ռիսկեր և դրանով պայմանավորված հասարակական կարգին սպառնացող վտանգներ, մեջբերման ավարտը։ Հայտարարությամբ հանդես եկել ԱԱՑ-ն, թե մեջբերենք մի շարք իրավաբանական անձինք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավար պաշտոնյաներ ենթակա աշխատակիցներին համոզելու, նյութապես շահագրգռելու, իսկ որոշ դեպքերում նաև աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով պարտադրում են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված հավաքներին, բացի այդ ծառայությունը տեղեկացնում է նաև, որ ներկայումս առկա են Հայաստանի Հանրապետությունում զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման և իրականացման իրական վտանգներ, ուստի ԱԱՑ-ն ձեռնարկելու է օրենքով նախատեսված գործուն միջոցներ հասարակական անվտանգությունն ապահովելու, չեզոքացնելով Հայաստանի ներքին անվտանգությունը ապակայունացնող ցանկացած տեսակի գործողություն։ Մեջբերման ավարտը, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերը ցանկանում են իշխանության գալ առանց ժողովրդի քվեի։ Սա պաշտպանում է նույնիսկ երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, և ըստ այդ պլանի ստեղծվում է ժամանակավոր անցումային կառավարություն, որը հետո ընտրություններ կկազմակերպի, և այստեղ առաջանում են հիմնական հարցերը, իսկ ինչու պետք է իշխանություն կազմվի առանց ժողովրդի ձայնի, իսկ ովքեր կլինեն ապագա ընտրությունների կազմակերպիչները։ Ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ լսումներ են անցկացվում ազգային ժողովում, նախաձեռնողը Լուսավոր Հայաստանն է, նրանք էլ վարչապետի իրենց թեկնածուն ունեն, կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։ Խորհրդարանական լսումներից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Էդմոն Մարուկյանն այսօր իր ղեկավարած Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախաձեռնած խորհրդարանական լսումների ժամանակ ներկայացրեց 13 կետից բաղկացած ճանապարհային քարտեզը, որը ըստ ընդդիմադիր падգամավորի երկրում ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնելու միջոց է։ Լուծումը տեսնում են միայն օրինական ճանապարհով խորհրդարանում։
Խորհրդարանը պետք է ընտրի անցումային ժամանակաշրջանի վարչապետ, պարտության սիմվոլ Վարչապետը պետք է հրաժարական տա։
Նոյեմբերի 9-ի հայտնի փաստաթղթի ստորագրումից հետո Հայաստանը գտնվում է ճգնաժամի մեջ, պնդեց Մարուկյանը ընդգծելով. Մինչև այդ էլ երկիրը առողջապահական, սոցիալական, տնտեսական, դիվանագիտական ճգնաժամի մեջ էր։ Մարուկյանի ճանապարհային քարտեզի կետերից մեկն էլ ամենաառանցքայինը Արցախի հարցով եռակողմ հայտարարության անորոշությունների շուրջ բանակցելն է։
Այս խնդիրների հստակեցում եւ բանակցում, եւ մենք կարծում ենք, որ դա գործող իշխանությունը ունակ չէ։
Միևնույն ժամանակ Մարուկյանը կարծում է, որ ոչ մի ուժ այսօր միայնակ երկիրը այս վիճակից հանել չի կարող։ Հակագծեր բացեց, թե պետ ԼՀԿ-ն ունի վարչապետի իր թեկնածուն, առաջիկայում նախաձեռնում են հանդիպում փողոց դուրս եկած 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հետ։ Այդուհանդերձ նկատեց, առանց իմ քայլը խմբակցության հնարավոր չէ գալ խնդիրների լուծման դաշտ։ Այսօրվա լսումներին ի դեպ իշխանական падգամավորներից եւ ոչ մեկը ներկա չէր, թեև Մարուկյանի փոխանցմամբ հրավիրել էին։ Հենց ամբիոնից էլ դիմելով բոլոր ուժերին Մարուկյանը հորդորեց իմաստուն լինել, հատկապես որ այս պահին երկրում հանրային ավտանգությունը վտանգված է։
Չեմ ուզում պատկերացնել մի իրավիճակ, որ նման խայտառակ փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո միատերը մենք երկրի ներսում հանգենք քաղաքացիական բախումների, ինչի մասին վերջին օրերի ընթացքում անդադար խոսվում է։
Լսումների ներկա խորհրդանի ընդդիմադիր ամենամեծ ուժի վարգավաճ Հայաստանի падգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ իր հերթին դիմելով իշխանական падգամավորներին հորդորեց հրաժարվել կիսել Փաշինյանի ստորագրած փաստաթուղթը, օր առաջ վճռորոշ քայլ անել։
Ես ասել եմ, եթե դուք մնում եք այդտեղ, այս ամբիոնից, ասել եմ, որ ձեր մեջ տղամարդ չկա, որ գա ասի, որ մենք պարտվել ենք, պետքա դուրս գանք։ Բայց դուրս են գալու անպայման, ստեղից նրանք են դուրս գալու, դրսում ճնշումը հանրային լինելու է եւ անպայման այդ հրաժարականը լինելու է։ Դրանից հետո մենք իրավունք ունենք ստեղծելու նոր կուրքեր։
17 կուսակցությունների նախաձեռնած հայրենիքի փրկության շարժմանը միացած ԲՀԿ-ական մեկ այլ պատգամավոր Նաիր Զոհրաբյանը ի տարբերություն իր կուսակցի չի հավատում, որ Փաշինյանը ինքնակամ կհեռանա։ Կանխատեսում է վատատեսական սցենար, նաև զգուշացնում. Անհնազանդության ակցիաները չեն դադարելու։
Նա միչև չհրահրի քաղաքացիական բախումներ, չի հեռանա։ Պիտի անենք ամեն ինչ, որ քաղաքացիական բախումները չլինեն։ Հայը հայի անուն պիտի չթափի, այդ մարդը պիտի հեռանա։ Համաժողովրդական շարժումը նրան տվել է հեռանալու հումանիտար միջանցք, միջև վաղը, լինելու են սահմանադրորեն թույլատրելի անհնազանդության բողոքի ակցիաներ, ինչպես ասում էր այստեղ Արարատ Միրզոյանը հեղափոխության տարիներին, այո, չկա որևէ շենք, որ մենք չկարողանանք մտնել, որովհետև մեր պայքարը արդար է, մենք ուզում ենք փրկել այն, ինչ մնացել է Արցախից, եւ մենք ուզում ենք փրկել Հայաստանը։ Դրա ճանապարհին կա մեկ խոչընդոտ, եւ այդ մեկ մարդու անունը Նիկոլ Փաշինյան է։
Հասարակական սեկտորի ավելի քան 60 ներկայացուցիչներ եւս այսօր խորհրդանական ամբիոնից խոսելու հնարավորություն ունեին։ Վաստակավոր արտիստ, ազգագրական պարերի մասնագետ Գագիկ Գինոսյանը մտահոգություն հայտնեց, որ ընտրված ճանապարհը կարող է փակուղի լինել, քանի որ ըստ նրա սա վաղուց մտածված խաղ էր եւ խորհրդանական մեծամասնությունը կկասեցնի վարչապետ դի փոփոխության յուրաքանչյուր փորձ։
Իրենք վարչապետ չեն ունենա, բայց թույլել չեն տա, որ ազգային ժողովը որոշակի որոշումներ կայացնի առաջ քայլելու եւ ինչ որ փոփոխություններ երկրում անելու։
Փաշինյանի հրաժարականի պահանջից բացի կարմիր գծիպես անցնում էր մտահոգությունն առայն, որ այսօր Հայաստանի տարածքային ամբողջականության իրական վտանգ կա։ Առհասարակ ավելի քան 5 ժամ ընթացող քննարկումների ժամանակ մասնակիցների մեծ մասը ամբիոնը օգտագործեց ոչ թե ստեղծված իրավիճակին լուծումներ կամ վարչապետի այլ նացումներ առաջարկելու, այլ պարզապես մտահոգությունները բարձրաձայնելու համար։ Լուսումների ավարտին արդեն լրագրողների հետ ճեպազրույցում ԼՀԿ ղեկավարը ամփոփեց. Սա ընդամենը մարդկանց կարծիքը լսելու փորձ էր։
Հաշվեք սա մեր ցույցն է, օրինակ, չգիտեմ, ով ինչ անում է, որը կնպաստի վարչապետի հրաժարականին, թողան։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք այսօրվա դրությամբ ամենացավոտ հարցերին՝ խոսքը գերիների փոխանակման, վերադարձի, անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու, մարտադաշտերում մնացած զոհվածների մարմինների որոնումների մասին։ Հայաստանի վարչապետը եւ Արցախի նախագահը հաճախ են հանդիպում գերիների անհետ կորածների հարազատների հետ, բայց քանի որ մարտադաշտերը հիմա մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, պարզը, որ շատ բան կախված է հակառակ կողմի դիրքորոշումից, օրերս Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել էր, թե Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ այդ հարցերը ձգձգելու դիտավորություն չի տեսնում։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է, որ գերինները փոխանակվելու են բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, մարտադաշտերից դուրս բերված հարյուրավոր զոհվածների մարմիններ ճանաչման փուլում են, որոնողական աշխատանքներ են սկսվել նոր հատվածներում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ալվարդ Աղախանյանը գրեթե ամեն օր գերեվարված անհետ կորած զինծառայողների հանձնաժողով է գալիս 44 օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած ժամկետային զինծառայող որդուց մի լուր իմանալու, բայց որևէ սպառիչ պատասխան, ինչպես նա, այնպես էլ անհետ կորած շատ զինվորների ծնողները այդպես էլ դեռ չեն ստանում։
Թալիշում է եղել հենց այդ օրը։
Դուք երբ եք վերջին անգամ երեխու հետ խոսել։
26-ին գիշերը։
26-ին հոկտեմբերի։
Սեպտեմբերի 26-ին, մի օր առաջ, ու էլ տեղեկություն չունենք։
Պատերազմից հետո ընթացքում ոչ կապ
էլ տեղեկություն չունենք, ու ոչ մեկ տեղեկություն չունի։ Ցավալին է դա, որ ոչ մեկից ոչ մի բան չեն կարող իմանանք։
Գլխի կոր թևաթափ դուրս են գալիս հանձնաժողովի շենքից։
40 օր ավել արդեն տեղեկություն չունեմ, ոչ բան էլ չեն ասում։ Հոկտեմբերի 27-ից։
Որտեղ է ծառայում։
Ջաբրայել զինվորալ է, եկել է Հադրութ, ու էլ տեղեկություն չունեմ։
27-ին խոսել եք ու չկա։ Հիմա ասեղ ինչ են ասում, վերջին անգամ։
Ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ոչ բան էլ չեն ասում, ստել նախարարությունը։
Ալվարդ Աղախանյանի որդու 20-ամյա Էդգար Խաչատրյանի ծառայության ժամկետը հունվարին է լրանում։ Թալիշում ծառայող որդուց 2 ամսից ավելի լուրջ ունեցող մայրն արդեն չգիտի ինչ անի, ում դիմի։
հետ նահանջ են տվել ու իր համար առանձին գնացել են։ Նահանջել է, բայց այդ ընթացքում մեկը մյուսից տեղեկություն չունեն։ Հետ եկած չկան, բայց գիտենք, որ հա, մի քանիսին գիտենք, անուններով գիտենք, բայց այդ պահին ամեն մեկը իր համար հասցրել է, ինքը մենակ իր մասին մտածի ուրիշ։
Եղելա չենք, բան են կարել այդ վիրավոր, մեկն ասում է վիրավոր, ուրեմն մեկ չեմ տեսե, այն մեկն ասում է նս փոշի բան բարձացավ, որ
հստակ ոչ մի պատասխան չեն,
ամեկը չեմ տեսե իրար, հետո ինչ եղե
այդ պահին, որը որ կողմա գնաց։
Հիմա ես բան ասում եք, ասում եք գոնե այդ գումարտակի հետ կապ է, այդ կոմանդիր նա զաննա, այն իսնա տեղակալ նա, մի հատ ասեք ձեր զինվորն է, ինչ գիտեք այն ասեք, չկա, այդ չկան, չեն զան, չեն անում ինչ։
Որոնողական աշխատանքները նաև Թալիշում, որտեղ ծառայում էր Ալվարդ Աղախանյանի որդին, դեռ շարունակվում են։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տեղեկատվության բաժնի սպահունան Թադևոսյանի փոխանցումը աշխատանքներ տարվում են նաև Մարտակերտի, Մարտունու հարակից հատվածներում, առաջիկայում որոնումներ կսկսվեն նաև Ջաբրայելում։
Մեխակավանում Ջաբրայելի հատվածում դեռ որոնողական աշխատանքները չեն սկսել, բայց արդեն պայմանավորվածություն կա, այս հատվածներում ավարտելուց հետո կտեղափոխվի այդ ուղղությունը։
Անհետկորած զինվորների որոնողական աշխատանքների արդյունքում մինչ օրս միայն մեկ հայ զինծառայող է հայտնաբերվել ոստիկանական ջոկատից, որ մի քանի օր շարունակ թաքնվել էր անտառներում։ Նույն Շուշիի մերձակայքից հայտնաբերվել է նաև մեկ ադրբեջանցի զինծառայող։ Մոտ մեկ ամիս շարունակվող որոնողական աշխատանքների արդյունքում մինչ օրս հայտնաբերվել են ավելի քան 700 զինծառայողների մարմիններ, որոնց մի մասը փոխանցել է ադրբեջանական կողմը, հայտնեց Հունան Թադևոսյանը։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Շուշիում որոնողական վերջին աշխատանքներն են տարվում։
Առաջինը ըստ երևույթին սկսվել է Շուշի քաղաքից եւ մերձակատարածներից, հիմնականում անտառային գոտիներից։ Այս պայծառությամբ Շուշին գրեթե ավարտված է, այդտեղ վերջին որոնողական աշխատանքներ են տարվում արդեն ջոկատների քիչ մասնակցությամբ, հա թվականակով։ Որոնողական աշխատանքները հիմնականում արդեն ծավալված են Ադրուտի ուղությամբ, արդեն երրորդն է Արցախի փրկարարները շարունակում են ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն շարունակում են որոնումները Ադրուտի, Ադրուտ քաղաքի ես հարակից գյուղերի, այդ թվում Այգեստանի, Արմենակավանի այդ հատվածներում, ինչպես նաև Ֆիզուլի քաղաքում։
Թադևոսյանի փոխանցմամբ որոնողական աշխատանքները Երևանից արդեն ընթանում են ադրբեջանական զինուժի կողմից գրավված Ֆիզուլիում։ Մեկ այլ ջոկատ էլ աշխատում է Քաշաթաղի շրջանում։ Որոնողական աշխատանքներն իրականացվում են տարածաշրջանում մարդասիրական առաքելություն իրականացնող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի եւ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ, գեներալ Ռուստամ Մուրադովի գլխավորությամբ։ Բուն որոնողական գործողություններին մասնակցում են Արցախի փրկարարական ջոկատները եւ սակրավորական խմբերը։
Մի առանձին ջոկատ աշխատում է Քաշաթաղի շրջանում հարավային թևում, դա Դավթոմասի տեղամասն է, Իշխանաձորի հարակից այդ տարածքներն է, այնտեղ որտեղ տեղի ունեցել ռազմագործողություններ այդ վայրերում։ Ի տարբերություն առաջին օրերի, այս օրերին ջոկատները մի քիչ ավելի ընդլայնված են, դա ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն է այսպես ստացվել եւ համաձայնությամբ նաեւ ադրբեջանական կողմի սկզբից նրանք չէին համաձայնում, կոնկրետ թիվ էին ասում, որ թող լինեն 60 հոգանոց ջոկատներ կամ 50 հոգանոց լինի։
Օրերս փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը հաղորդեց, որ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը գերիների ցուցակները փոխանցել են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց, որ շարունակում են իրենց միջնորդական առաքելությունը, չմանրամասնելով փոխանցված ցուցակների շուրջ տարվող աշխատանքները։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը 2 օր առաջ Facebook-ի իր էջում գրել էր, որ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին այցելած Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովը իրեն է փոխանցել ռազմագերիների անուն ազգանունները։ Թե քանի ռազմագերու մասին է խոսքը, Արցախի նախագահը չի մանրամասնել։ Ադրբեջան Մուրադովի այցից հետո հայկական կողմին փոխանցվեց 2 քաղաքացիական անձ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի նախնական տվյալներով սահմանից այն կողմ պահվում են 60 ռազմագերիներ եւ 40 քաղաքացիական անձինք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Այվազյանը Մոսկվայում է, սա նրա առաջին արտասահմանյան այցն է։ Նա հանդիպել է Ռուսաստանի գործընկերոջը Սերգեյ Լավրովին, մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել Մոսկվայից, լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի նորանշանակ կարգգործ նախարար Արա Այվազյանը իր առաջին այցը կատարեց Ռուսաստան։ Այսօր կայացել են նրա բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործ նախարարի հետ։ Բանակցությունները տևել են մոտ 3 ժամ, նախարարները նախ տետ-ա-տետ ձևաչափով են բանակցել, այնուհետև նաև նրանց են միացել պատվիրակությունների անդամները, իսկ բանակցություններից հետո կայացել էր նաև համատեղ կարճ մամուլի ասուլիսը։ Լավրովի հետ իր առաջին ոչ հեռավար բանակցություններից հետո ասուլիսին Այվազյանը չի խոսել այսօր Արցախի կարգավիճակի, իր խոսքում միայն շեշտել է.
Armenia выступала и продолжает выступать в позиции признания права народа Արցախը на самоопределение и безопасность.
Հայաստանը հանդես է եկել եւ շարունակում է հանդես գալ այն դիրքորոշմամբ, որ Արցախի ժողովուրդն ունի ինքնորոշման իրավունք։
Հայաստանի արտգործնախարարը, ով այս պաշտոնը համաձայնել է ստանձնել նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունից հետո, այսօր շեշտեց, որ Արցախի քննքի կարգավորման շուրջ բանակցությունները պետք է շարունակել Մինսկի խմբի ձևաչափով։ Իդեպ Սերգե Լավրովը այսօր գուցե հատուկ հիշեց, որ ի սկզբանե Մինսկի խմբի համանախագահի երկրները երկուսն էին՝ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները։ Ֆրանսիան ավելի ուշ է միացել այս խմբին սեփական նախաձեռնությամբ։ Լավրովը նաեւ ընդգծել է, որ այսպես թե այնպես նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հայտարարությունը հիմնված է այն սկզբունքների եւ այն փաստաթղթերի վրա, որոնք տասնյակ տարիների ընթացքում մշակել է Մինսկի խումբը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը միայն չի ասել, որ Մինսկի խմբի մշակած փաստաթղթերում խոսվում էր միջազգային, այլ ոչ թե ռուս խաղապահների մասին, որ այդ փաստաթղթերում, որոնք հայտնի են, չկար Մեղրիի միջազգի մասին ոչ մի խոսք, չկան նաև Հադրութի կամ Շուշիի ադրբեջանական կողմին հանձնելու դրույթներ, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետրանոց լայնություն չուներ։ Եվ թերևս ամենակարևորը, որ օրինակ մադրիդյան սկզբունքներում հստակ խոսվում էր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Վերադառնամ սակայն հետ պատերազմյան իրականությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր Լավրովի հետ հանդիպմանը գոնե հրապարակային հատվածում չի խոսել այսպես կոչված Մեղրիի միջանցքի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումից, ինչպես նաև Հայաստանում բուրըն քննարկվող հայ-ադրբեջանական սովետական տարիների սահմանի հետ կապված հարցերից փոխարենը խոսել է ռազմագերիներից, եկեղեցիներից և Թուրքիայի կողմից տարածաշրջան բերած ահաբեկիչներից։ Բայց նախ գերիների մասին Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարներն այսօր հայտարարեցին, թե այս հարցով լուրջ աշխատանք է արվում, իսկ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ասաց նաև, թե Մոսկվան հավելյալ գումար է փոխանցել Ղարաբաղում աշխատող Կարմիր Խաչիգրասենյակին հումանիտար հարցերի համար։ Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը թե Լավրովի հետ հանդիպումը սկսելիս, թե համատեղ ասուլիսին ընդգծեց ռազմագերիների փոխանակման հարցի հրատապությունը։
Մենք արդեն հայտնել ենք մեր պատրաստակամությունը բոլորը բոլորի հետ փոխանակման տարբերակով գործընթացին։ Հուսով ենք, որ ադրբեջանական կողմից չեն լինի խոչընդոտներ։ Միևնույն ժամանակ հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր ադրբեջանցիների մոտ գտնվող հայ գերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի վերաբերյալ։
Հատուկ անդրադարձել է իր խոսքում այսօր Այվազյանը նաև Թուրքիայի դերակատարությանը, նշելով, թե այս պատերազմի գլխավոր հրահրողը Թուրքիան էր և պահանջել է Անկարայից անհապաղ դուրս հանել ահաբեկիչներին հակամարտության
գոտուց։
Թուրքիան պետք է դուրս բերի իր զինված ուժերի անձնակազմը և նրա հետ փոխկապակցված զինյալ ահաբեկչական խմբավորումները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտուց և ընդհանրապես Հարավային Կովկասից։
Ասել է այսօր Արա Այվազյանը, նշելով, թե դեռևս չկա նոտար երկրյա զինյալ ահաբեկիչների դուրս բերման հստակ ազդակներ։
Ընդհակառակը առկային հավաստի տեղեկություններ այն մասին, որ Ադրբեջանը ծրագրում է ընդլայնել զինյալ ահաբեկիչների և վարձկանների տարածման աշխարհագրությունը և նրանցով վերաբնակեցնել Արցախի օկուպացված շրջանները։
Բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում վերսկսելու մասին հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր նախասել է, որ
заявление от 9 ноября и
Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները ողջունել են Երակոմ հայտարարությունը եւ հրադադարը, եւ սա ամենակարևորն է։
Եվ հավելել, որ Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկայում կայցել են տարածաշրջան, իսկ երբ վիճակը փոքրիչ հանդարտվի եւ կողմերը պատրաստ լինեն, բանակցությունները կվերսկսվեն։ Եվ վերջում, Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարարն այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունն այն մասին, որ հրադադարը Ղարաբաղում կարող է օգնել, որ կարգավորվեն նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Այվազյանը ասել է, թե ինքը սա չի մեկնաբանի, փոխարենը ներկայացրել է Թուրքիայի վերջին տասնամյակների ձեռնարկած քայլերը Հայաստանի նկատմամբ, հիշելով նաև հայ-թուրքական արձանագրությունները և շեշտել է.
Անկարան պետք է շահի մեր վստահությունը։
Դե իսկ ինչ Այվազյանի հետ հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության կարճ հաղորդագրության համաձայն այդ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկվել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն ու նոյեմբերի 10-ին ստորագրված համաձայնագրի իրագործումը։ Հիշեցնեմ, այսօր Բաքուն և Մոսկվան ունեն տարաձայնություններ կամ գոնե հարցեր, որոնք միանշանակ չեն մեկնաբանում պաշտոնական Մոսկվան և Բաքուն։ Այսպես Մոսկվան դեռ չի մեկնաբանել Հայաստանի տարածքով Նախիջևանը Ադրբեջանի շրջաների հետ կապող միջանցք ստեղծելու մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը։ Ընդ որում Իլհամ Ալիևն ասել էր, թե Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները դրական են արձագանքել այս գաղափարին։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հայտարարությունում, հիշեցնեմ, նման միջանցքի մասին խոսք չկա։ Հայտնի չէ նաև, որ տեղը տեղակայված լինելու ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնը և արդյոք թուրք զինվորականները դեֆակտո հնարավորություն կունենան վերահսկել հրադադարի ռեժիմը հենց Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ղարաբաղյան պատերազմում այդ պատերազմի շուրջ ռուս-թուրքական համագործակցության վկայություններից մեկն էլ մոնիթորինգային համատեղ կենտրոնի ստեղծումն է։ Հավանական է, որ այդ կենտրոնի աշխատանքների մեկնարկը հարմարեցվի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Բաքու կատարելիք այցի հետ։ Դեկտեմբերի 10-ին Էրդողանը Բաքվում ներկա է գտնվելու Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպած հաղթանակի զորահանդեսին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հարցով ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը ամենայն հավանականությամբ աշխատանքները կսկսի հաջորդ շաբաթ, երբ Բաքու կայցելի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, հաղորդում է BBC-ն, հղում անելով Ադրբեջանի նախագահական վարչակազմի իր աղբյուրներին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Էրդողանը Բաքու է մեկնելու դեկտեմբերի 10-ին, որպեսզի մասնակցի Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի հաղթական ավարտին նվիրված զորահանդեսին։ Պաշտոնական աղբյուրները թե Ռուսաստանում, թե Թուրքիայում համատեղ կենտրոնի մասին որևէ մանրամասն այժմ չեն հաղորդում, թեև համապատասխան համաձայնագիրը ստորագրել էին դեռ անցած շաբաթ։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է միայն, որ կենտրոնում աշխատելու են ռուս և թուրք զինվորականներ, որոնք պետք է միասնաբար վերահսկեն Ղարաբաղում հաստատված հրադադարը, խախտման դեպքերում հետաքննեն միջադեպերը, ինչպես նաև հետևեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ձեռքբերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Թե քանի զինվորական է այս առաքելությամբ զբաղվելու, հստակ չէ։ Պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվել նաև, որտեղ է կենտրոնը տեղակայված։ BBC-ի տեղեկություններով քննարկվում է հնարավոր երկու տարբերակ՝ Բարդա և Գյանջա քաղաքներ։ Թուրքական կողմը, սակայն, դեմ է Գյանջային պատճառաբանելով, թե այդ քաղաքը շատ հեռու է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից, ասել են ադրբեջանցի երկու պաշտոնյաներ անանուն մնալու պայմանով։ Բաքուն, ըստ BBC-ի աղբյուրների, առավել նպատակահարմար է համարել, որ կենտրոնը տեղակայվի Մատաղիսում, որը վերջին պատերազմից հետո հայտնվել է ադրբեջանի վերահսկողության ներքո և վերանվանվել Սուգո Ուշան։ Մարտավարական տեսանկյունից դա առավել հարմար վայր է, ասել է ադրբեջանցի ռազմական մեկնաբան Ազատ Իսազադեն։ Այս տարբերակին էլ, սակայն, Մոսկվան չի համաձայնել։ Ռուսաստանը սկզբունքորեն դեմ է համատեղ կենտրոնի տեղակայմանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, փոխանցում է BBC-ին, հավելելով, այս պայմաններում ամենահավանական տարբերակը մնում է Բարդան։ Էլ ավելի անորոշ է, թե կենտրոնում տեղակայված զինվորականները ինչպես են գործելու և ինչ լիազորություններ են ունենալու։ Կողմերը ոչ մի կերպ չեն կարողանում համաձայնության գալ մի շարք դետալների շուրջ, ասել է Թուրքիայի հատուկ ծառայություններում BBC-ի աղբյուրը, չհստակեցնելով հատկապես որ հարցերն են վիճահարույց։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի պաշտոնյաններից մեկը BBC-ի թուրքական ծառայությանն ասել է, այս պահին ձեռքբերված պայմանավորվածություններով թուրք զինվորականները չեն կարող դաշտային դիտորդություն իրականացնել կամ համատեղ բարեկություն։ Ըստ այդմ հրադադարի մոնիտորինգը իրականացվելու է տեխնիկական միջոցների եւ անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Ձևաչափի շուրջ քննարկումները, սակայն, դեռ շարունակվում են, ասել է BBC-ի աղբյուրը։ Ավելի վաղ խոսելով կենտրոնի մասին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պնդել էր Մոսկվային հաջողվել է համոզել թուրքերին ու ադրբեջանցիներին չառաջադրել պայմաններ կամ չստեղծել նախադրյալներ, որոնք կարող են հարվածի տակ դնել նոյեմբերի 9-ի երակողմ համաձայնությունն ու կողմերից որևէ մեկին դրդել ծայրահեղ քայլերի։
Имею в виду очень тяжелое наследие прошлых.
Ես նկատի ունեմ վերջին տարիների շատ ծանր ժառանգությունը կապված առաջին համաշխարհայինի ժամանակ տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների ցեղասպանության հետ։ Այդ գործոնը կարելի է ճանաչել, չճանաչել, բայց ինչու սադրել հայկական կողմին շփման գծում թուրք զինվորականների ներկայությամբ։ Կարծում եմ նախագահ Էրդողանը դա շատ լավ հասկանում է։
Президент Эрдоган это прекрасно понимал и понял.
Ռուսաստանի նախագահը միաժամանակ խնդրահարույց չէր համարել, որ հակամարտության գոտում խաղաղության պահպանման պատասխանատվություն է ստանձնում մի երկիր, որը վերջին պատերազմում դեմ գնալով միջազգային համայնքին բացահայտ պաշտպանում էր խնդրի ռազմական լուծումն ու այդ հարցում անվերապահ աջակցություն հայտնում Ադրբեջանին։ Թուրքիան միջազգային որևէ նորմ չի խախտել, շաբաթներ առաջ պնդել էր Վլադիմիր Պուտինը։
Это первое. И второе. Я уже сказал, что никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права, что Азербайджан возвращал...
Որևէ երկիր անգամ Հայաստանը Ղարաբաղի անկախությունը չի ճանաչել, իսկ դա միջազգային իրավունքի տեսանկյունից նշանակում է, որ Ադրբեջանը վերադարձնում էր այն տարածքները, որոնք իր սեփականն էր համարում, եւ ողջ միջազգային համայնությունն էր դրանք ադրբեջանական համարում։ Ու այդ առումով Ադրբեջանը իրավասու էր ընտրել ցանկացած դաշնակցի, որը կարող էր նրան այդ հարցում աջակցել։
Оценки действиям Турции, но уж трудно обвинить Турцию в нарушении международного права.
Շապատներ առաջ Թուրքիայի խորհրդարանը հավանություն էր տվել Ադրբեջան զորախումբ ուղարկելու նախագահի առաջարկին։ Ըստ օրենքի զինվորականները տեղակայվելու են 1 տարի ժամկետով, նրանց թվականակն ու կազմն էլ Ռեջեփ Էրդողանն է որոշելու։
Ի տարբերություն Ռուսաստանի, որը Թուրքիայի հետ սերտ համագործակցության մեջ է, Եվրամիությունը քննարկում է Թուրքիայի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը միջերկրականի արևելքում Անկարայի ագրեսիվ քաղաքականության համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ, սակայն առավոտյան մեկնարկած դրմփակ նիստի մասնակիցները որևէ վերջնական որոշում այսօր չեն հրապարակի։ Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների հարցը վերջնական լուծում կստանա 5-7 օրը, երբ Բրյուսելում կհավաքվեն Եվրամիության պետությունների ղեկավարները, տեղեկացնում է գործակալությունը։ Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին աշնան սկզբին, երբ Անկարան սկսեց երկրաբանական հետախուզություն իրականացնել միջերկրական ծովի արևելյան էներգակիրներով հարուստ հատվածում, Աթենքը և Նիկոսիան, սակայն հայտարարում էին, որ թուրքական հետազոտական նավերն ու դրանց ուղեկցող ռազմանավերը խախտել են Հունաստանի և Կիպրոսի ծովային սահմանը։ Եվրամիության ղեկավարները հոկտեմբերին կայացած գագաթաժողովի ընթացքում Անկարային փաստացի վերջնագիր ներկայացրեցին, զգուշացնելով, որ եթե այս ագրեսիվ գործողությունները չդադարեցվեն մինչև դեկտեմբեր, ապա Թուրքիան կարող է ախվել պատժամիջոցների սահմանման իրական վտանգին։ Ավելի վաղ Հունաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստելիոս Պեցասը հայտարարել էր, որ Բրյուսելում հունական պատվիրակությունը պահանջելու է այլ պատժամիջոցների շարքում Թուրքիայի դեմ նաև սպառազինությունների մատակարարման էմբարգո սահմանել։ Վերջին 2 ամիսներին Թուրքիայի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների կարգավորման հիմնական փորձերի հեղինակը պաշտոնական Բեռլինն էր, Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը այսօրվա նիստից առաջ, սակայն լրագրողների հետ զրույց անկեղծորեն խոստովանել է, որ Բեռլինի ձեռնարկած դիվանագիտական ջանքերն առանձնապես մեծ հաջողությունների չեն հանգեցրել։ Գերմանիան բավական ակտիվորեն աշխատել է Եվրամիության և Թուրքիայի միջև երկխոսություն նախաձեռնելու ուղղությամբ, չնայած դրան Թուրքիայի, Կիպրոսի և Հունաստանի միջև այնքան շատ սադրանքներ են տեղի ունեցել, լարվածությունն այն աստիճանի է հասել, որ ուղղակի բանակցությունները պարզապես անհնարին էին։ Դա է պատճառը, որ մենք այսօր խոսելու ենք այն հետևանքների մասին, որոնց պետք է հանգեցնի այս ամենը, հայտարարում էր գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը։
Անգամ Գերմանիայի համբերությունն անսահման չէ, մեկնաբանելով Թուրքիայի շուրջ ստեղծված զգացությունը, Ռոյտերսին է փոխանցել Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, որն անմիջական մասնակցություն է ունեցել այսօրվա հավաքի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Նույն աղբյուրի պնդմամբ Թուրքիային ուղված հիմնական դժգոհությունները միջերկրականի ավազանում ստեղծված զգացությունից բացի վերաբերում են նաև Սիրիայում և Լիբիայում Անկարայի վարած քաղաքականությանն ու ներքին կյանքում ավտորիտար միտումների շարունակական խորացմանը։ Նշեմ ի դեպ, որ Անկարայի պատասխանը Եվրամիությունից հնչող այս քննադատությանը չուշացավ այն նույն ժամերին, երբ Բրյուսելում մեկնարկում էր արտգործնախարարների հավաքը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հատուկ տեսաուղերձով դիմեց Անտալիայում գործող միջերկրածովյան համալսարանում ընթացող գիտաժողովի մասնակիցներին, պնդելով, որ իր կառավարությունը եվրոպացիների ճնշման առջև չի նահանջի։ Թուրքիան չի ընկրկի սպառնալիքների և շանտաժի առջև։ Միջերկրականի ավազանում նկատվող իմպերիալիստական էքսպանսիան մեզ համար անընդունելի է, ցանկացած ծրագիր կամ քարտեզ, որ անտեսում է Թուրքիայի իրավունքները միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, մեզ համար անընդունելի են, հայտարարում էր Էրդողանը։ Անկարայից հնչող այս հայտարարությունները, սակայն Եվրամիության անդամների շրջանում տիրող տրամադրությունների վրա կարծես արդեն չեն ազդում։ Համենայն դեպս, այսօր առավոտյան կայացած առաջին նիստի ավարտին Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասը պնդում էր, որ Եվրամիության անդամների շրջանում թուրքական հարցի շուրջ տարաձայնություններ չկան։ Եվրամիության անդամները միակարծիք են, որ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում Թուրքիայի կողմից իրականացված գործողություններում որևէ դրական փոփոխություն չի եղել։ Հստակ է, որ Թուրքիայի այս քայլերին հակազդել է պետք և հենց այդ հարցն է քննարկվելու Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների հավաքի ընթացքում, հայտարարում էր հունական արտգործնախարարության ղեկավարը։ Հավել է մի դեպ, որ հարավային Կովկասում տիրող կացությունը Եվրամիության արտգործնախարարների այսօրվա հավաքի օրակարգում ևս ընդգրկված էր, դատելով սակայն Դաշինքի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի խոսքից, այս պահին Կովկասյան զարգացումները Եվրամիության առաջնահերթությունների թվում չեն, գտնվելով Հոնկոնգում ծագած ներքաղաքական ճգնաժամի և Վենեսուելայի ընտրությունների հետ նույն հարթության վրա։
Situation Hong Kong, Venezuela, the elections.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել էր Գյումրի, Շիրակամուտ, Սպիտակ, Վանաձոր, Հարգանքի տուրք մատուցել 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Գյումրիի մեր թղթակիցը երկրաշարժի 32-րդ տարելիցին անդրադարձել է, զրուցելով նաև այն ժամանակ փրկարարական աշխատանքներ կատարած մարդկանց հետ։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
1988 թվական դեկտեմբերի 7, արավոտյան ժամը 11:41, ընդամենը 40 վայրկյանում 8-10 բալուրգնության երկրաշարժը Հայաստանի 40%-ը վերածեց աղետի գոտու, մեծ էր հատկապես Սպիտակ և Լենինական քաղաքներին հասցված վնասը, 25,000 զոհերից 17,000-ը միայն Լենինականում էին։ Երկու տարի առաջ փլատակների տակ մնացած հազարավոր մարդկանց չհաջողվեց փրկել, քանի որ ոչ տեխնիկա կար, ոչ համապատասխան գործիքներ, ոչ էլ աղետներին պատրաստ փրկարար մասնագետներ կային։ Օգնության եկածները փաստում էին, որ անզոր են պահով ու քլունգով մարդկանց կյանքեր փրկել։
Мы горноспасатели из Воркуты. 8-го числа сюда уже прилетели. Нас как по тревоге подняли в 4 часа утра и на самолёт, и сюда. Собрались, приехали, а тут ни топоров, ни пил, ни оборудования, нет ничего. Народу много, а толку совсем никакого. Люди руками, тазиками, кастрюлями все разгребают.
Հրաչ Սերոպյանը երկրաշարժից ընդամենը 2 ամիս առաջ էր աշխատանքի անցել Հրշեջ ծառայությունում։ Դեկտեմբերի 7-ի առավոտյան հեշտապահությունից տուն վերադարձավ, բայց ներս մտնել այդպես էլ չկարողացավ։ Շենքը հենց աչքի առաջ փլուզվեց։ Տանը միայն տատն էր, որի դին 7 օր հետո միայն կարողացան գտնել։ Երիտասարդ փրկարարը առանց ժամանակ կորցնելու միանգամից սկսեց փլատակների տակից մարդկանց հանել։
Դե հենց առաջի պահին ես ինքս դուրս եմ բերել մեր հարևանի կնոջը իր տղայի հետ, երկուսն էլ վիրավոր, հետո մեր մյուս հարևանի կնոջը թևից վիրավոր, այդ երեք, այն մեկը 4, այդ միացույս անցկեր բացվել, դրա միջից եմ հանել։ Հետո մեր հարևանի աղջկան իր մանկա ասակ երեխեքի հետ ուղղակի մահացած էին երեխեքն արդեն, բանից սեղմվել էին, իրակրկի մեջը մահացել էին։ Զոհերը լեղար մեր շենքից բարևում, փրկվածները լեղար։ Հինք հարգանի երեք մուտքերով։ Ես այդ օրը հեշտափոխը հանձնել տուն էի գնացել, ես այն ժամանակ Հրշեջ էի աշխատում, հեշտափոխը հանձնել տուն էի գնացել, հետո գնացել եմ գրադարան գիրք փոխելու, այդ օրվա այդ գիրքը մինչև եմ պահել եմ տունն է, կոչվում է Սև Կայձակ, անունն ու տեպքը իրար բռնում էր էլի, գրքի վերնագիրը եկել եմ շենքի բակում էի, որ սկսվավ այդ ծնծումները, ու ես էլ շենք չեմ մտել։ Հենց այդ առաջի պահից սկսել եմ, ում տեսել եմ, դուրս եմ հանել էլի։
Այսինքն ձեր աչքի առաջ ձեր շենքը։
Շենքը իմ աչքի առաջ նստել է, այդ աղմուկը մինչև միս տեղ էլ է, և մարդկանց և այդ ծնծման հետևանքով շենքի փլուզում, փլուզվելու ձենը։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Վանաձորում Ղարաբաղից ապաստանած զույգի մասին է, որոնք ծանոթանալով որոշեցին ամուսնանալ։
Պատերազմից դառնացած երկու ճակատագրեր Վանաձորում միավորվեցին։ 55-ամյա Հայկաս Հակոբյանն ու Ռուզաննա Թադևոսյանը Ղարաբաղից հարկադրաբար հեռանալուց հետո ապաստանել են Վանաձորի նախկին մանկատան շենքում, ասում են սրտի ծայրուներ կաթում։ Հայկազը Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր գյուղում ադրբեջանցիներին էր թողել 11 տարվա տուն տեղը, այգին ու ունեցվածքը, եկել ապրում էր անհայտ ճակատագրով։
Միշտ էլ պիտի մեր հիշողության գիրկը մրլի դա, և ոնց կարաց մորանաս, որ ինքան բան ենք տեսել արդի մորանալ կլնի, լարավա իմ սիրտը միշտ էլ, իմ սիրտը էլ կյանքում չկարա լաբան խոսա։
Հարևան Սենյակում իր հետագա անելիքներ մտմտում Ռուզանը, որ 2 տարի առաջ հաստատվել էր Ստեփանակերտում, գործ ու անելիք գտել, հասցրել մինչև հոգու խորքը սիրել Ղարաբաղը։
Ավելի շատ եմ ափսոսում, քանզ թե մի քանի տարի առաջ Երևանից դուրս գնացինք։
Մինչև այսօր ականջների մեջ լսվում են պատերազմի ձայները։
Շատ մոտիկ էր, սարսափելի ձայներ, անհասկանալի բաներ։ Սկզբից տպավորությունը ոնց որ երկրաշարժա սկսվում, այդ ենց էր։ Տնից դուրս թռանք, տանտերն էլ էր մեր տան մեջ ապրում, այսինքն իրանք վերևում էին, մենք ներքևում էինք։ Ասեցի, ես ինչ ա կատարվում, ասեց թուրքերը, Ռոզան, ասի ոնց թուրքերը, ասում ահա, հետո այդ 5 րոպեն մեկ սիրենաները, արդեն եկել էի ստեղ, մի որոշ ժամանակ անցել էր ականջներից մեջ այդ սիրենան, մի 10 օր ընդեղ մնացինք պատերազմի ժամանակ, մտածում էինք, հույսուն էինք, որ կանցնի, կդադարվի, ինչ-որ, բայց ավելի վատ էր, ավելի վատ էր, ավելի վատ։
Վանաձորում ապաստան գտած կինն ու տղամարդը իրար տեսան, հավանեցին ու որոշեցին լցնել միայնությունը։
Բախտավոր եմ ես, Բալա ջան, երազանքները թող կատարվի։ Ինչ ցանկություն ունես, վերջապես ընտանիք ես կազմը, ամենալավ բարիքները քեզ, Բալա ջան։ Հուզմունքը աննկարագրելի է, անհամեմատելի է։ Դե այն ժամանակ ջահել էի, այդքան ուրիշ տեսակ էի ամեն ինչին նայում։ Հիմա совсем ուրիշ բան է։ Որ հասունանում ես, արդեն ուրիշ կերպես էլի մտածում։ Ավելի շատ ես գնահատում այդ ամեն ինչը, այդ կյանքի պահերը, որովհետև նամանավանդ հիմա չգիտես, հիմա կաս 5 րոպեից հետո ինչ կլինի։
Կացարանի տնորենը Լիլիա Աբրահամյանը բազմաթիվ աջակիցների հետ իսկական տոներ դարձրել նրանց ամուսնությունը։ Հարսանյա ծառայողությանը մասնակցում էին Ղարաբաղից տեղահանված մոտ 80 մեծ ու փոքր բնակիչները։
Ես կաշխատեմ առաջին հերթին իսկական կյանքի ընկերող կլինեմ։ Կաշխատեմ, որ ինքը իրան լավ զգա։ Կաշխատեմ շատ, որ իր այդ կորուստները փափկացնեմ։ Ժամանակը ասում է ամեն ինչ բուժում է, բայց ոչ ամեն ինչ է բուժում, բայց կաշխատեմ ամեն ինչը մի քիչ փափկացնեմ, հարթեցնեմ։
Դեռ չգիտեն, որտեղ կշարունակեն իրենց համատեղ կյանքը, բայց ժամանակավոր կացարան դարձած մանկատան նախկին շենքում խոստացան սիրել ու նվիրվել միմյանց։
Չէի պատկերացնում, բայց երջանիկ եմ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելուց հետո, չնայած Ռուսաստանի նախագահը Ադրբեջանի նախագահին ասել էր, թե կարևոր է եկեղեցիների պահպանությունը, բայց մի փոքր ճշտում, Պուտինը չէր ասել հայկական եկեղեցիներ, այլ ընդհանուր կարևորել էր մշակութային և կրոնական ժառանգությունների պահպանումը, այդ հավատքի վայրերի պահպանումը։ Հիմա ադրբեջանցիները փորձում են առաջ մղել Կովկասյան աղվաններին և նրանց մշակույթի շարքին դասել հայկական եկեղեցիները։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ուդիները վերադարձան, մի քանի օր է ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութեր են հրապարակում հայ միջնադարյան վանական համալիրից, Դատիվանքից։ Կից գրառումներում նշում են, վանքի քարոզիչ է նշանակվել ազգությամբ Ուդի Ռաֆիկ դանագարին։ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանն է այս օրերին Արցախի թեմի առաջնորդին փոխարինում։ Նա տեղեկացրեց, որ կես ժամ զրուցել է իր ձևակերպմամբ լեռնամետալուրգի կրթությամբ, բայց լանջախաչով այդ խառը մարդու հետ։
Ձեռնադրություն չուներ հոգևորականի, ինքը հոգևորական չէր, բայց կրում էր լանջախաչ, որի իրավունք չուներ։
Ըստ եպիսկոպոսի, հյուրերը Դադիվանքում 2 ժամ են անցկացրել, եկել են ուրբաթորը զինվորականների ու լրագրողների մեծ խմբի ուղեկցությամբ, ոնց որ թատերականացված միջոցառում լիներ, բնորոշում է Վրթանես Սրբազանը։
Իրենք ուզում էին ակցիա անեն, որպեսզի իրենք մի ձեսանման բան կատարեն, հեռուստատեսությունը նկարի ու գնա։ Ես չթողեցի, ասեցի, ոչ մի հեռուստատեսություն չմտնելու, դուք ուղտի եկել, աղոթել գնացեք։
Աստծո տունը Դադիվանքը բաց է բոլորի առջև, բայց եթե տիրոջ իրավունքով են գալիս, չի լինի, ասում է Սրբազանը։ Դադիվանքի քարոզիչ նշանակված դանագարին նաև հայտարարել էր, թե Արցախի տարածքում ավելի քան 300 աղվանական եկեղեցի կա, ամենուր կայցելի։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանի խոսքով այս ամենն ունի մաքուր քաղաքական նպատակ, և այդ նպատակը աչք է ծակում։ Ադրբեջանը սա միջազգային հանրությանն է մատուցում որպես աղվանական ժողովրդի կրոնական իրավունքի վերականգնման փաստ։
Եվ սրա վրա հետագայում մենք կտեսնենք, որ դեռ կկառուցվեն ճառեր, ասելիքներ, նկարներ ցույց կտան Մեհրիբանակավազի ՅՈՒՆԵՍԿՕ, այնտեղ հալած կլինի, թե աղվանական կառույցները ինչպես են իրենց ձեռքից գնացել և այս բոլորի մեջ անհայտ է, թե իրենք ովքեր են։
Ըստ Խարատյանի, աղվանական ժողովուրդներից մնացած Ուդիներին է Ադրբեջանն ընտրել կեղծիկ ցուցադրելու համար։ Ուդի ժողովուրդը Ադրբեջանում մոտ 3500 հոգի քաղաքական գերիներ են դարձել, ասում է Խարատյանը։ Հիմա էլ կրոնական նոր համայնք են ձևավորում նույն Ռաֆիկ դանագարի առաջնորդությամբ։ Ադրբեջանի Ուդիները հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ էին։
Ադրբեջանը մի Ուդի ուղարկեց Երուսաղեմ, նա այնտեղ իբրև մկրտվեց Հորդանանում, չգիտեմ ինչ այդ մկրտված էր, թե ոչ առհասարակ, և վերադարձավ, և հայտարարեցին, որ նա Երուսաղեմի 8 գլխավոր քրիստոնեական եկեղեցիների կողմից ու ես չգիտեմ դրանք ինչ է եղածին եւ չգիտեմ թե դրանք ինչ լիազորություններն են, այդ ծվան ուղակի չկա։ Լիազորված է հայտարարել, որ կա առանձին աղվանական եկեղեցի եւ որ իրենք լիազորում են այդ մարդուն հոգեվորական լինել եւ քրիստոնեական ծեսամեն։
Հնագույն աղվանական եկեղեցի Խուդավեն կստ ադրբեջանական լրատվամիջոցի այստեղ են այցելել քրիստոնյա աուդիները։ Հրանուշ Խարատյանն անհեթեթ է համարում այն, որ այժմ հայկական կողմը ստիպված է դադիվանքի հայկականության պաշտպանությամբ զբաղվել։ Նա վստահ է, ուդի թե թուրք կարող են դադիվանք այցելել Մոնվառել, բայց կրոնական ծես հնարավոր պետք է դառնա միայն հայ առաքելական եկեղեցու թույլտվությամբ։ Վրթանես Սրբազանը պնդում է դադիվանքում որևէ ծես չի եղել։ Ավելին, ուրբաթորվա երկու ժամանոցից հետո վանքի տարածքում ոչ ադրբեջանցի կա, ոչ էլ ուդի։ Հայ հոգևորականներ են 6 հոգի։
Այո, դադիվանքում շարունակում են Արցախի թեմի եւ Մարաթոր Սուրբեջներից եկած մեր հոգևորականները մատուցել իրենց ծառայությունը ամենօրյա ժամերկություններ, պատարակներ, հսկումներ։
Սրբազանի տեղեկացմամբ վանքի տարածքում այժմ հայ հոգևորականներն են ռուս խաղաղապահների հետ իր ձևակերպմամբ եղբայրական մթնոլորտում։ Տարածքում ճիշտ է բազմաթիվ խնդիրներ կան, չկա հեռախոսակապ, հոսանք, հոգևորականները մոմի լույսով են։ Այս կիրակի Ստեփանակերտից դարձյալ հավատացյալների ավտոբուս է մեկնելու դադիվանք պատարագի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է միջազգային մամուլի անդրադարձը Ղարաբաղին։
Մոսկվայում լույս տեսնող զգլյատ պարբերականի փոխանցման պատերազմում զոհերի մասին Ադրբեջանի հրապարակած թվերը գրեթե հավասար են հայկական կողմի հայտնած թվերին։ Ընդ որում, վիրավորումներ ստացածների թիվը զոհվածների թվից երկու անգամ ավելի քիչ է, սակայն ռազմագիտության օրենքի համաձայն հարձակվող կողմը պաշտպանվողի համեմատությամբ միշտ ավելի շատ մարդ է կորցնում, իսկ վիրավորումների թիվը երկու կամ երեք անգամ ավելի մեծ պետք է լինի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը սպանվել է 2783 զինծառայող, եւս ավելի քան 100-ը համարվում է անհետ կորած, 1245-ը բուժում է ստանում։ Բուն պատերազմի օրերին Բաքուն ասում էր, թե կորուստների թիվը ռազմական գաղտնիք է եւ կհարաբարակվի միայն ռազմական գործողությունների ավարտից հետո։ Զգլյադը նշում է, որ ոչ պաշտոնական տեղեկություններով մարտերին մասնակցել է մոտ 2000 սիրիացի վարձկան, նրանցից մի քանի 100-ը զոհվել է։ Բաքուն կտրականապես հերքում է վարձկաններ օգտագործելու մեղադրանքը։ Պարբերականը վկայակոչում է երկու փորձագետներին։ Ազգային պաշտպանություն Նացիոնալ Նաաբարոնա հանդեսի գլխավոր խմբագիր Իգոր Կորոչենկոյի համոզմամբ ադրբեջանական զորքում սիրիացի վարձկաններին որպես թնդանոթի միս օգտագործելու թեման հայկական կողմն է հորինել։ Կորոչենկոն կասկածի տակ չի առնում կորուստների մասին ադրբեջանի պաշտոնական թիվը։ Պատերազմը ավարտվել է, թաքցնելու բան չկա, այդ թիվը շատ ցածր է, քանի որ կիրառվել են գերարդիական զինատեսակներ։ Հայրենիքի զինանոց Արսենալ Օծեչստվա հանդեսի խմբագիր Ալեքսեյ Լեոնկովի համոզմամբ Բաքվի հայտնած թվերը հեքիաթ են, և ադրբեջանի բանակը այս պատերազմում ամենայն հավանականությամբ ունի մոտ 7500 զոհ։ Բրիտանական Guardian-ը անդրադառնում է հայաստանյան բողոքի ակցիաներին, ընդդիմությունը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ցույցերի ընթացքում ընդդիմադիրները վանկարկում են Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Հերացիր կարգախոսները։ Ընդդիմությունը վարչապետի թեկնածու է առաջարկում վետերան քաղաքական գործիչ, նախկին վարչապետ, նախկին պաշտպանության նախարար Վազգեն Մանուկյանին։ Մեհր իրանական լրատվական գործակալությունը վկայակոչել է Ադրբեջանում Իրանի նախկին դեսպան Մոհսեն Փակայեին, ով ասել է, թե Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարությունը իր էությամբ շատ նման է կոնֆլիկտի կարգավորման ուղված փաստաթղթին, որը Իսլամական Հանրապետության փոխարտգործ նախարար Աբբաս Արաղջին հոկտեմբերի վերջին առաջարկել է հակամարտող կողմերին, ինչպես նաեւ Մոսկվային եւ Անկարային։ Նախկին դեսպանի փոխանցումը Ղարաբաղի կարգավիճակը տակավին հայտնի չէ, և քանի դեռ այս խնդիրը միանշանակ լուծում չստանա, համաձայնության բոլոր մնացած դրույթների իրագործումը կլինի անորոշ և ոչ միանշանակ։ Մոհսեն Փակայեին նշում է Իրանի համար չափազանց կարևոր և սկզբունքային հանգամանքը՝ երկրի սահմանների փոփոխություն չի եղել։ Դեսպանի համոզմամբ կարևորը խաղաղությունն է, որը անհրաժեշտ է տարածաշրջանի բոլոր երկրներին։ Այն նաև տնտեսական հեռանկար է բացում, Իրանը կարող է մասնակցել Ադրբեջանի ավերված շրջանների վերակառուցմանը, և բացի այդ, Հայաստանի ու Ադրբեջանի համար դառնալ հյուսիս-հարավ տարանցիկ ճանապարհ դեպի Օմանի և Պարսից ծոցեր։ Իդեպ, Նախիջևանի Նախիջևանից Ադրբեջան տանող այլընտրանքային ճանապարհ արդեն կա, այն անցնում է Իրանի տարածքով, եւ պատերազմի օրերին ադրբեջանցիները ստիպված էին մուտք գործել Իրանի տարածք եւ հասնել Նախիջևան։ Հավանաբար հետ այս ու Ադրբեջանը կշարունակի օգտագործել նաեւ այդ ճանապարհը, եւ դա վերստին շահավետ է Իրանի համար, ասել է նախկին դեսպանը։ Նրա համոզմամբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պարտավոր են խաղաղություն կնքել, քանի որ ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը հակասում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերին։ Sportsfinding լրատվական կայքի թղթակիցը զրուցել է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ իսպանացի մասնագետ Խոակին Կապարոսի հետ։ Նա խոստովանել է, որ հայ-ադրբեջանական պատերազմը հոգեբանական ծանր ճնշում էր ամբողջ թիմի համար։ Գրեթե բոլոր մարզիկներն ունեին ռազմաճակատում ընկերներ կամ ազգականներ։ Լուրեր ստանալով պատերազմից տղաներից շատերը արտասվում էին։ Նրանցից շատերը խոստովանել են, որ հրադադարի համաձայնությունը իրենց կյանքում ամենատխուր օրերից էր։ Հազարավոր կորուստներ, պարտություն, շատ դժվար էր, բայց հաղթեցինք վրացիներին, դա տղաների համար պատմական հաղթանակ էր։ Հետո հաղթեցինք Հյուսիսային Մակեդոնիային, առաջին տեղը գրավեցինք խմբում, ես տղաներին ասում էի, որ հիմա պետք է առավելագույնն անել, դա չափազանց կարևոր նշանակություն ուներ այս մեծ կորուստներից հետո։ Հաղթանակներից հետո մենք մարզիչներով թիմի համար հանդերձարանում կատարեցինք Հայաստանի օրհներգը, ուզում էինք ցույց տալ, որ մենք մեկ թիմ ենք, տղաները հուզվել էին, նրանց դեմքին ուրախության արցունքներ էին։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։